Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον αντιπρίτανή μας, τον κύριο Μαραβέγια και καθηγητή Πανεπιστημίου και φυσικά το σύμβουλο της Βουλής που δεν ξέρω κατά πόσο τον ακούνε ή όχι στα θέματα της οικονομίας. Το καλημέριζουμε. Καλή σας μέρα κύριε Μαραβέγια. Χρόνια πολλά.
Καλημέρα και χρόνια πολλά στους Διονύσηδες, στους Απανταχού Διονύσηδες και στη Ζάκυνθο που γιορτάζει.
Ακριβώς. Μεγάλη χάρη του Αγίου Διονυσίου και μεγάλη χάρη της ονομαστικής μας εορτής. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για τις ευχές σας. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Υγεία και χαρά και να έχετε και καλά Χριστούγεννα.
Εύχομαι για όλους.
Αυτό είναι. Ακριβώς. Να ρωτήσω κάτι κύριε καθηγητά. Η Τουρκία, η οικονομία της αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε ένα επικίνδυνο σημείο. Αυτό το κομμάτι της οικονομίας υπάρχει πιθανότητα να επηρεάσει την Ευρώπη. Πώς το βλέπουν οι οικονομολόγοι?
Ελάχιστα θα έλεγε κανένας, ελάχιστα, γιατί ευτυχώς η Τουρκία ευτυχώς δεν είναι ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στην Ευρωζώνη. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι βεβαίως κάποιοι που έχουν επενδύσει στην Τουρκία καταλαβαίνετε πολύ καλά, κυρίως αυτοί που έχουν επενδύσει σε χρηματιστήρια κλπ. Ή έχουν στην κατοχή τους ενδεχομένως, αν έχουν ακόμα τουρκικές λίρες, αυτοί είναι οι χαμένοι, έτσι όπως καταλαβαίνετε.
Ναι, καταλαβαίνω. Βλέπετε δηλαδή ότι τότε πόσο παίζει έτσι με τον Τζαμπουκά και καλά ότι εγώ είμαι ο κυρίαρχος, εγώ θα κάνω πόλεμο, εγώ θέλω τη Μεσόγειο, εγώ θέλω, ενώ είναι ένα διαλυμένο κράτος και δεν ξέρει αύριο τι μέλη γενέστε. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Πού ποντάρει δηλαδή, πού βασίζεται?
Σωστό. Είναι ποτέ δυνατό να παραδεχτεί ότι υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα στην τουρκική οικονομία?
Ναι, αλλά βγαίνει δημόσια η αντιπολίτευση, κύριε Μαραβέγια μου, και λέει πεινάμε, θα πεινάσει ο λαός, δεν αντέχει άλλο. Δηλαδή έχουν εκτεθεί δημόσια, δεν είναι κρυφό αυτό. Το ξέρει όλη η κοινωνία.
Το ξέρει όλη η κοινωνία και κάνει αυτό, ξέρετε, παίζει τον ρόλο της στρουφοκαμήλου. Προσπαθεί να βάλει το κεφάλι του μέσα στην άμμο για να μην βλέπει την κατάσταση. Ναι. Η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική, το βλέπετε εξάλλου. Το μόνο που έχει μείνει βεβαίως είναι ότι έχει γερές βάσεις η τουρκική οικονομία. Είναι προφανές αυτό και στη βιομηχανία και στη γεωργία. Έτσι, δεν στηρίζεται μόνο στις υπηρεσίες όπως κατά κύριο λόγο στηριζόμαστε εμείς, το ξέρουμε αυτό, έτσι. Ούτε στηρίζεται τόσο πολύ τα ξέρετε αυτά τώρα, δυστυχώς. Αλλά αυτή τη φάση, τώρα, από το 18 και μετά, η τουρκική οικονομία πάει από το κακό στο χειρότερο, έτσι. Και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό, το έχουμε ξαναπεί νομίζω, σε μεγάλο βαθμό στη στενοκεφαλιά του ανθρώπου αυτού. Βλέπετε τώρα, για να καταλάβει ο κόσμος, και να καταλάβει ο κόσμος πραγματικά. Βλέπετε τώρα που και στην Ευρώπη αρχίζει ο πληθωρισμός, καλά στην Αμερική ακόμα περισσότερο, αλλά και στην Ευρώπη αρχίζει ο πληθωρισμός να ανεβαίνει λόγω της πανδημίας και της ανισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Τα ξέρουμε αυτά, τα έχουμε πει νομίζω. Βλέπετε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αρχίσει λίγο να περιορίζει την νομισματική χαλάρωση όπως λέμε. Και σιγά σιγά να ανεβάζει σιγά σιγά τα επιτόκια, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα επιτόκια ήδη έχουν ανακοινώσει η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα θα ανεβάσει τα επιτόκια. Γιατί όταν έχει ένα πληθωρισμό 7%, όχι 15% και 20% που έχουν στην Τουρκία.
Ακριβώς.
Ο μόνος τρόπος να περιορίσει τον πληθωρισμό και συνεπώς και την υποτίμηση είναι η άνοδος των επιτοκίων. Δεν το καταλαβαίνει ο Ερντογάν, γιατί φοβάται ότι θα του κόψει ανάπτυξη. Μα τι να την κάνει στην ανάπτυξη με ένα τέτοιο πληθωρισμό που ο κόσμος πεινάει, αγαπητέ μου κύριε Βούτο?
Και δεν είναι μόνο αυτό. Λένε ακόμη ότι παρόλο ότι τον πιέζουν ότι να παραιτηθεί, αυτό λέει εγώ ούτε από πρόεδρο θα με ρίξετε.
Πάμε. Κοιτάξτε, εξάλλου έχει φτιάξει ένα κράτος δικό του, έτσι. Ένα κράτος το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, το ελέγχει πλήρως. Ιδίως μετά το πραξικόπημα, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σε όλα τα κρίσιμα σημεία της εξουσίας έχει βάλει δικούς ανθρώπους. Καταλαβαίνετε πολύ καλά, έχει χτίσει δηλαδή ένα δικό του κράτος το οποίο είναι εξαιρετικά απίθανο να καταρρεύσει όπως καταλαβαίνετε. Παρά μόνο εάν έχουμε μεγάλης κλίμακας κρίση, διαδηλώσεις κλπ. Και αυτά διαφορετικά είναι τόσο ισχυρό το κράτος που έχει χτίσει που δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσει. Το καταλαβαίνετε. Εξάλλου,
δηλαδή, ακόμη και η κυβέρνηση να αλλάξει, αυτό θα κάτσει πρόεδρος. Αυτό λέει.
Ακριβώς. Γιατί έχει φτιάξει το Σύνταγμα με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε στα μέτρα του, έτσι ώστε ο πρόεδρος να είναι πάνω από τη Βουλή. Το ξέρετε αυτό.
Και πού να σηκώσει κεφάλι. Και πού να σηκώσει κεφάλι και κανένα δημοσιογράφος ή μέσον ενημέρωση να μιλήσει που θα πάει φυλακή αμέσως.
Το κόβει το κεφάλι. Το κόβει. Και αφήνει την αντιπολίτευση για να μην λένε στη Δύση ότι δεν είναι δημοκρατία στην Τουρκία. Τους αφήνει την αντιπολίτευση να μιλάνε.
Ναι,
αλλά όταν τα πράγματα σκουρίνουνε, καταλαβαίνετε ότι πέφτει ο αυταρχισμός, είναι δεδομένο.
Τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει πουθενά, πάντως, κύριε καθηγητά, και δεν ξέρω πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα να δημιουργήσει μία αναταραχή στη Μεσόγειο, έτσι για πλάκα δηλαδή, μόνο και μόνο για να αρχίσουν να πουλάνε οι μεγάλοι τα όπλα τους και τους εξοπλισμούς. Δεν ξέρω ότι. Πολύ το φοβάμαι.
Να σας πω κάτι, ήδη με την απειλή του πολέμου, όπως ξέρετε, ήδη έχουμε και εμείς αλλά και η ίδια η Τουρκία να εξοπλιζόμαστε, έτσι, και να ματώνουμε από το μεγάλο κόστος των εξοπλισμών.
Ακριβώς.
Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο, καταλαβαίνετε.
Άρα είναι φτιαχτό αυτό, ξεκάθαρα.
Ναι, δεν ξέρω τι κάνει ο άνθρωπος. Πάντως βλέπετε ότι και οι Αμερικανοί, εδώ που τα λέμε, και οι Ευρωπαίοι, δεν μπορώ να πω ότι παίρνουν και τόσο τρομερά μέτρα εναντίον του. Ιδίως οι Ευρωπαίοι το χαϊδεύουν σε μεγάλο βαθμό.
Είδαμε τη θέση της Ισπανίας. Περιμένετε εσείς η Ισπανία πως θα πάρει τέτοια θέση, αλλά πουλήσε όπλα. Από εκεί πέρα τι.
Ακριβώς.
Και που του είπα Μητσοτάκη του Ισπανού, κάτι σε πρόνοιμα, σιγά μην τον ακούσει το Μητσοτάκη τώρα που έπουλησε στην Ισπανία και οικονόμησε λεφτά. Και αύξησε τα έσοδά τη. Τώρα εμείς από πλευράς της οικονομίας πώς πάμε. Πώς είναι τα πράγματα, δηλαδή έχουμε περιθώρια με τον καινούργιο χρόνο να έχουμε συντάξεις, μισθούς κτλ. Ή θα ζοριστούμε.
Εγώ θα σας πω ότι τη μεγάλη εικόνα που βλέπουμε εμείς, τα στοιχεία που έχουμε, και είναι πραγματικά τα στοιχεία, γιατί ελέγχονται για την Ευρωπαϊκή από την Eurostat, όπως ξέρετε, ψεύτηκα πλέον, είναι όπως παλιότερα.
Δεν μπορώ να κρυφτούμε.
Λοιπόν, κοιτάξτε, έτσι ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχουμε σχεδόν φτάσει εκεί που βρισκόμαστε το 19. Έχουμε καλύψει δηλαδή το χαμένο έδαφος της πανδημίας. Είχαμε μείωση 8% και τώρα έχουμε για το 2021 θα έχουμε αύξηση περίπου το ίδιο. Άρα λοιπόν το έδαφος το χαμένο το έχουμε καλύψει.
Μάλιστα.
Αυτό θα μου πείτε ότι κατανέμεται σε όλο τον κόσμο. Προφανώς όχι, έτσι. Το καταλαβαίνετε αυτό. Πάντως σε μέσους όρους έχουμε καλύψει αυτά που χάσαμε την περασμένη χρονιά.
Ναι.
Τώρα, αναμένεται ότι θα έχουμε μία ανάπτυξη της τάξης του 5% περίπου. Λένε όλοι οι διεθνείς οίκοι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λένε ότι φέτος, δηλαδή το 2022, θα έχουμε μία ανάπτυξη γύρω στο 5%. Μεγάλη υπόθεση ήταν αυτό που δεν ξέρω αν χθες το αντιλήφθηκε ο περισσότερος κόσμος, αλλά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υποστήριξε ξεκάθαρα την Ελλάδα και ανακοίνωσε, δεσμεύτηκε να αγοράζει τους κρατικούς τίτλους, τα ομόλογά της δηλαδή, έτσι ώστε να μην ανέβουν τα επιτόκια. Διότι καταλαβαίνετε ότι αν σταμάταγε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αγοράζει τα δικά μας επιτόκια, τα δικά μας ομόλογα, τα επιτόκια θα φτάνανε στο Θεό. Mm. Πράγμα το οποίο θα δυσκόλευε πάρα πολύ την ελληνική οικονομία. Mm. Δεν είναι δύσκολα αυτά, μπορεί να φαίνονται δύσκολα, αλλά είναι καθόλου δύσκολα. Είναι πολύ απλά και βεβαίως. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εκτιμώντας ότι η ελληνική οικονομία έχει κάνει προόδους, γι' αυτό και βγήκε, δεν ξέρω αν είδατε χθες και τη Λαγκάρντ, που έκανε ειδική αναφορά στην Ελλάδα και είπε ότι ειδικά για τα ομόλογα της Ελλάδας δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την πολιτική αυτή.
Ναι.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν μπορούμε να το περάσουμε έτσι, καταλάβατε, κύριε Βούλτο.
Με το ΑΕΠ πώς πάμε, το ΑΕΠ πώς πάει, σε ποια κατάσταση βρίσκεται.
Αυτό σας λέω για το ΑΕΠ, από ό,τι φαίνεται οι εκτιμήσεις λένε ότι θα αυξηθεί γύρω στο 5%, που είναι ένας...
Ναι.
Ένας ρυθμός ανάπτυξης πάρα πολύ σημαντικός.
Είναι δηλαδή βαθμός ασφαλείας το 5.
Είναι βαθμός ασφαλείας.
Παλιά είμαστε στο 3 νομίζω, έτσι.
Και σε λιγότερο από το 3, στο 2 είμαστε, στο 1,5 είμαστε, ναι. Ιδίω τα χρόνια. Τα χρόνια
άρα, το 5, άρα το 5 είναι ασφάλεια.
Το 5 είναι πάρα πολύ θετικό, βέβαια. Είναι, ναι, πολύ θετικό. Και να σα πω και κάτι. Το πρόβλημα ποιο είναι. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να κατανέμεται η ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο ισόποσα. Όπου υπάρχουν κατηγορίες του πληθυσμού που περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι σε μέσους όρους, επειδή αυξάνεται 5%, ότι όλος ο κόσμος θα βάλει στην τσέπη του 5% παραπάνω εισόδημα.
Όχι, μόνο οι πλούσιοι θα τα οικονομήσουν.
Μπορεί οι πλούσιοι μπορεί να πάρουν περισσότερα. Έτσι.
Λογικό είναι. Εδώ έχω μια απορία όμως σε όλα αυτά. Ναι. Ωραία, πάμε καλά, εντάξει κτλ. Γιατί,
ναι, δεν έχουμε τη μεγάλη εικόνα, έτσι.
Ναι, γιατί δεν έχουμε όμως αναπτυξιακά έργα. Δηλαδή, γιατί δεν έρχονται μεγάλοι επενδυτές να κάνουν ανάπτυξη στην Ελλάδα, που είναι παθένα, ναι, ακόμη, δεν έχει τίποτα. Ούτε αναπτυξιακά, ναι, στον τουρισμό, ούτε σε βιομηχανία, ούτε σε τίποτα. Γιατί τους κρατάει η Ελλάδα, τι φταίει η γραφειοκρατία, η αγκύλωση, αυτή που υπάρχει, που μόλις πας, ας πούμε, να ξεκινήσεις να κάνεις κάτι, μόλις πας να ζητήσεις χαρτιά, λες πάνε να φύγω γιατί δεν αντέχω άλλο. Γι' αυτό το λόγο, τι άλλο φταίει.
Ένας βασικός λόγος που λέτε, παρότι φαίνεται ότι δεν είναι σοβαρός λόγος, είναι αυτός που λέτε. Δηλαδή η γραφειοκρατία εμποδίζει τις μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα, αυτό είναι βέβαιο.
Και γιατί λέτε εσείς που είστε σύμβουλοι, κόφτε αυτή τη γραφειοκρατία όπως λέτε και εξαγγέλλεται και πάμε στην ηλεκτρονική εποχή του κλικ. Αυτό το κλικ όμως, ναι, δεν ξέρουν ούτε να το πατήσουν οι βουλευτές, κύριε Μαραβέγια. Ναι, ναι. Το ξέρετε πολύ καλά, άμα τους πεις πάντα έντερ, σου λέει ποιο είναι το έντερ. Λοιπόν, έλεος πια. Γελάτε. Πραγματικά δηλαδή.
Πρέπει να σας πω ακόμα ότι ακόμα και η ταχύτητα απόδοσης δικαιοσύνης, δηλαδή όταν υπάρχει μια προσφυγή για μια επένδυση ή όταν υπάρχει μια προσφυγή για περιβαλλοντικά ζητήματα ή οτιδήποτε άλλο,
10 χρόνια,
δηλαδή. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο για τη δημιουργία επενδύσεων στην Ελλάδα. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τα λέμε, τα ξαναλέμε,
ναι, αλλά
είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Θα πεινάμε, μια ζωή θα πεινάμε. Μια ζωή, δηλαδή έχουμε το καλύτερο κομμάτι της Μεσογείου και δεν το εκμεταλλευόμαστε γιατί κάποιοι έχουν αγκυλώσεις. Δηλαδή ήρθε επενδυτής στην Κεφαλονιά να κάνει 800 δωμάτια, τα είχε όλα έτοιμα και τον κολλήσανε ότι σε αυτή την περιοχή σε ένα κομμάτι βγαίνει ένα λουλουδάκι σπάνιο και τον πάνε και τον τρενώνε 10 χρόνια, κύριε Μαραβέγια. Δηλαδή έλεος πια επιτέλους. Έλεος πια. Είναι κράτος αυτό. Με συγχωρείτε, είναι κράτος ανάπτυξης και μέλλον για τα παιδιά μας.
Και να σας πω και κάτι. Στον τουρισμό που η Ελλάδα θεωρείται ότι είναι, πηγαίνει πάρα πολύ καλά και όταν τελειώσει και η πανδημία πλήρως...
Αποτύχει πάμε καλά.
Επειδή έχουμε ομορφιές και έχουμε και αρχαιότητες, γι' αυτό πάμε καλά.
Ακριβώς.
Ακούστε όμως, προσέξτε, υπάρχει ένα όμως εδώ. Ξέρετε ότι η δαπάνη ανατουρίστα στην Ελλάδα είναι γύρω στα 600 ευρώ. Προσέξτε τι σας λέω τώρα, έτσι. Η δαπάνη ανατουρίστα είναι 600 ευρώ και στην Ισπανία είναι 1000. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
Ναι.
Δηλαδή φέρνουμε τουρισμό ο οποίος δεν είναι αρκετά πλούσιος. Πώς να σου το πω.
Δεν αφήνει τα λεφτά που πρέπει να αφήσει. Ακριβώς. Καταλαβαίνω.
Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Τεράστιο ζήτημα. Καταλαβαίνετε. Κάναμε εμείς ένα συνέδριο προχθές πριν από μερικές μέρες για την Ελλάδα στη Μεσόγειο και βρήκαμε στοιχεία για όλες τις μεσογειακές χώρες τι τουρισμό έχουν και πόσο αφήνει αυτός ο τουρισμός.
Ναι.
Έτσι.
Αυτό τη εκοφή που έγινε.
Η Ιταλία βέβαια που είναι. Βέβαια.
Ναι.
Το συνέδριο αυτό για τη Μεσόγειο. Λοιπόν, αυτό πρέπει να σας πω ότι η Γαλλία βεβαίως ο τουρισμός που ο μέσος τουρίστας αφήνει 1500 ευρώ. Αλλά εγώ σας λέω για την Ισπανία που είναι κοντά με την Ελλάδα. Έτσι δεν είναι. Θα σας πω ότι ακόμα και στον τουρισμό έχουμε προβλήματα. Το ξέρετε αυτό. Δυστυχώς, παρότι είδατε κι εσείς που μου λέτε τώρα ότι πάει να φτιάξει ένα εξαιρετικά ωραίο ξενοδοχείο και δεν τον αφήνουνε. Τώρα μου λέτε στην Κεφαλονιά.
Έφυγε, κύριε Μαραβέγια μου. Τα πήρε και έφυγε. Τα πήρε και έφυγε. Και πήγε στην Κέρκυρα. Και αγόρασε 2 ξενοδοχεία παλιά. Τα ανακαίνισε. Και κάνει μια μονάδα τρανταχτή τώρα αυτή τη στιγμή στην Κέρκυρα. Τα λεφτά αυτά δεν χάνονται από την Κεφαλονιά. Δεν χάνονται έσοδα στην Κεφαλονιά. Τι λέμε τώρα. Για βάρτε πόσο προσωπικό. Το προσωπικό μόνο που θα έπαιρνε. Και την κατανάλωση που θα είχε στον τόπο του εδώ πέρα. μου κάνουν μια ερώτηση και μου λένε πώς να έχουμε ανάπτυξη όταν το έλλειμμα στα έσοδα που ανακοινώθηκαν προχθές 1,2 δισεκατομμύρια με την εστίαση 700 εκατομμύρια μείον και 600.000 παραπάνω Έλληνες που χρωστάνε στην εφορία. Τι είδους ανάπτυξη θα έχουμε?
Γι' αυτό σας είπα ότι η ανάπτυξη δεν διαχέεται με τον ίδιο τρόπο παντού, έτσι είναι. Το είπαμε αυτό, σας το είπα από την πρώτη ώρα.
Κατάλαβα.
Έτσι, υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Δηλαδή ο κόσμος ακούει 5% ανάπτυξη και λέει, φαντάζομαι τώρα οι ακροατές σας, θα λένε, τι λέει ρε αυτός ο Μαραβέγιας να πούμε, τι μου λέτε να πούμε, εδώ πέρα εγώ τα πράγματα είναι κάθε χρόνο.
Ναι, γιατί ακούνε από την τηλεόραση αυτά ακριβώς που σας διάβασα. Καταλάβατε, και σου λέει, ναι. Όταν οι μεγαλοέχοντες λεφτά δεν πληρώνουν. Και πληρώνει ο Μακούφης ο Μεροκαματιάρης, ο οποίος δεν του φτάνουν τα λεφτά να ζήσει την οικογένειά του, αλλά πληρώνει το ΕΜΒΙΑ του, πληρώνει την εφορία του, πληρώνει τα τέλη κυκλοφορίας. Και δεν αφήνει χρέη στο κράτος, και αυτόν δεν τον υπολογίζει, και του λέει κλείσε την επιχείρηση που έχει οικογενειακή επιχείρηση. Και αφήνει το μεγάλωνε και τον τεινάζει στον αέρα, του δίνει και δάνεια. Κάνει και ανακεφαλαίωση στις τράπεζες και οι τράπεζες δεν είναι πρέπει που θα σου δώσω. Αυτό λένε.
Έτσι έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε.
Πάντα έχω δίκιο, και κύριε Μαραβέγια. Πάντα έχω δίκιο, αλλά πότε θα το βρω το δίκιο μου, δεν ξέρω.
Έλατε. Ξέρετε πόσες χιλιάδες άνθρωποι χρωστάνε στην εφορία. Ξέρετε πόσα χρήματα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα κάθε χρόνος που περνάει αυξάνονται τα χρέη που έχει ο μέσος Έλληνας προς την εφορία, προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό.
Ναι, αλλά φταίνε και οι τράπεζες, κύριε Μαραβέγια. Φταίνε και οι τράπεζες, γιατί όταν κάνω εγώ ανακεφαλαίωση και παίρνει το αίμα μου, τα λεφτά μου, εντάξει, και δεν μου τα δίνει μετά για να μπορέσω να ανασάνω, από εκεί πέρα σου λέει είσαι κόκκινος. Τι παραπείς είσαι κόκκινος. Εσύ ο ίδιος με δημιουργείς κόκκινο όταν δεν με βοηθάς. Όπως σε βοηθάω εγώ και ζεις και έχεις απόθεμα, αυτό το απόθεμα είναι δικό μου, δεν είναι δικό σου. Δεν το δούλεψες. Και βλέπετε τώρα, έδωσαν 30.000 κόσμο στις τράπεζες. 30.000, εγώ το έλεγα από παλιά, το θυμάστε. Και πράγματι βγήκαν ειδινός. 30.000 υπαλλήλους διώξανε και δουλεύουν μηχανήματα. Και δεν είναι μόνο ότι δουλεύουν τα μηχανήματα. Σου παίρνει και 2 ευρώ από πάνω. Τους αποκαλύφθηκα.
Ακριβώς.
Δηλαδή, εντάξει, είπαμε. Αυτό είναι καθαρή κλοπή, ας πούμε, εντάξει.
Ο ελληνικός λαός, η αλήθεια είναι ότι χρεώθηκε για την ανακεφαλαιοποίηση, το είπατε πάρα πολύ σωστά, χρεώθηκε κάτι δισεκατομμύρια για να ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες, ήταν απολύτως απαραίτητο να γίνει αυτό, αλλά από την άλλη μεριά διστάζουν πάρα πολλοί τράπεζες να δώσουν να χορηγήσουν δάνεια στον κόσμο, έτσι, το ξέρετε πολύ.
Μα δεν λέω να δώσουν δάνειο σε άνθρωπο ο οποίος δεν πρόκειται να το πάρει ποτέ. Να δώσεις ένα δάνειο το οποίο ο άνθρωπος υποθηκεύει το σπίτι του. Και όλα τα σπίτια της Ελλάδας είναι υποθηκευμένα στις τράπεζες. Δεν υπάρχει σπίτι που να είναι υποθηκευμένο. Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Και να δω τι θα τα κάνουν. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έκαναν και την άλλη ιστορία. Δώσανε όλα τα δάνεια που είναι χρεώσιμα σε ξένες φανς. Και βλέπεις τώρα σε μπαίνει μια εταιρεία. Μια εταιρεία γερμανική, μια εταιρεία ιταλική, μια εταιρεία βουλγάρικη. Και λες τι είναι αυτό το πράγμα. Τι δουλειά έχω εγώ, τους λέω με εσάς. Μου λέει, εμείς έχουμε λέει το δάνειό σας. Λέω, ορίστε, μήπως θέλετε να μου πάρετε και το σπίτι, τους λέω.
Ξέρετε, όλα τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια, ενώ ήταν πάρα πολλά στην Ελλάδα, ήταν το 50% περίπου το δανείο, τώρα έχει πέσει πάρα πολύ, έχει μειωθεί πάρα πολύ, διότι τα έχουν πουλήσει στα ξένα φάρτια, όπως πολύ σωστά το λέτε.
Και δεν ασχολούνται, μου λένε πάλι στην τράπεζα τώρα, Σάκη, εγώ, εμείς δεν έχουμε δάνειο τώρα. Ούτε θα σε ενημερώνουμε εμείς. Θα σε ενημερώνει η τάδε εταιρεία. Έτσι ακριβώς μου είπανε. Και λέω μπράβο σας. Μπράβο σας.
Να σας πω εγώ εγώ πριν από πολλά χρόνια μου είχε συμβεί αυτό, διότι όταν έφυγε, εγώ είχα πάρει ένα δάνειο για το σπίτι. Σας μιλάω έτσι.
Μα όλοι μας πήραμε, κύριε Μαραβέγγια, όλοι μας έχουμε πάρει να φτιάξουμε ένα σπίτι να το παραδώσουμε στα παιδιά μας. Τι λέμε τώρα.
Έτσι. Πήρα δάνειο από τη Citibank που λέτε, ακούτε, από τη Citibank, γιατί τότε τα λεφτά και ήταν πιο χαμηλά από εκεί. Πήρα από τη Citibank, έφυγε και πούλησε το δάνειο, αυτό που έχω εγώ δηλαδή, το πούλησε εδώ και χρόνια το πούλησε.
Ναι. Θα σας πω όμως και μια άλλη περίπτωση τέτοια που λέτε εσείς όπως η δική σας. Έφυγε η τράπεζα, έκλεισε η τράπεζα, όπως ήταν η τράπεζα Κύπρου, δεν ειδοποίησε τους πελάτες τι ακριβώς δόσεις θα δίνουν. και πού θα τα πληρώνουνε. Και έχει βάλει κάτι υπέρογκα ποσά τώρα με τους στόκους οι οποίοι πέσανε μετά από τόσα χρόνια που δεν ειδοποίησαν τον κόσμο και τους έχουν απέτυχε τώρα να πάρουν τα λεφτά, το ξέρετε.
Όχι, δεν το ξέρετε, είναι τραγικό αυτό.
Ακριβώς. Και δεν βγαίνει άκρη ούτε δικαστικά να πας. Γιατί είναι νόμιμη κανονικά. Σου λέει κύριε δεν είδες να πληρώσεις και οι τόκοι προχωράνε και παίζουν. Λοιπόν, τι λέμε τώρα.
Τώρα που δεν τους είχα. Ναι, δεν τους είχα ενημερώσει όμως. Ω, αυτό είναι τρομερό έτσι.
Ναι, γιατί θα βγάλει άκρη, αυτό θα πει ότι έπαιρνα τηλέφωνο το Σάκη και δεν απαντούσε. Και θα έχει κλείσει σε γραμμένες, οι οποίες σου λέει δεν απαντούν. Αλλά κανονικά αυτό δεν είναι νομίμο, πρέπει να υπάρχει ανταπόκριση. Έτσι λέει ο νόμος.
Βέβαια, πρέπει να υπάρξει κάποια νομοθετική ρύθμιση, διότι καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Είναι με μεγάλο πρόβλημα.
Το εξωδικαστικό που έλεγε το κράτος δεν θα βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς που έχουν προβλήματα.
Από ό,τι ακούω, πολύ λίγοι, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, πολύ λίγος κόσμος έχει προσφύγει στην εξωδικαστική διαφέτηση.
Γιατί κύριε Μαραβέγγια,
δεν ξέρω τώρα για αυτό
γιατί
λόγο.
Δεν εξυπηρετεί, γιατί δεν λέτε στους υπουργούς εκεί πέρα και σε όλους τους φαρισαίους εκεί μέσα να κάνουν κάτι να βοηθήσουν την κοινωνία. Γιατί το εξωδικαστικό θα ανασάνει λίγο την κοινωνία από αυτά τα χρέη τα οποία είναι απαράδεκτα χρέη. Γιατί είναι οι τόκοι, δεν είναι το κεφάλαιό τους, είναι οι τόκοι. Και όλοι πληρώνουν τους τόκους, δεν πληρώνουν κεφάλαιο. Και το κεφάλαιο παραμένει. Έγινα και, έγινα και οικονομολόγος να είμαι. Τι να πω τώρα. Στο τέλος θα σας πάρω τη δουλειά. Στο τέλος θα σας πάρω τη δουλειά.
Θα κάνετε
το δημοσιογράφο εσείς.
Εμείς τα λέμε, κοιτάξτε αυτές τις μέρες θα βγει και το τριμηνιαίο, το τριμηνιαία έκθεση που βγάζει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, όπου τα λέμε όλα αυτά, τα λέμε για το πρόβλημα της χρέωσης του κόσμου και τα λοιπά, που χρωστάει στην εφορία και τα λοιπά, τα λέμε
αλλά
όλα αυτά.
Αλλά ποιος σας ακούει.
Εντάξει, τα λέμε, από εκεί και πέρα τι να πούμε, δεν αποφασίζουμε εμείς όπως ξέρετε.
Το ξέρω κύριε Μαραβέγγια, το ξέρω δυστυχώς, ξέρετε κάτι όμως, όταν το κράτος είναι υποχείριο των τραπεζών, και χρωστάει το κάθε κόμμα από εκατομμύρια και δεν τα δίνει, λογικό είναι να χορεύουν οι τράπεζες και να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Εάν δεν χρωστάγουν τα κόμματα και τους είχαν στο χέρι, και ο βουλευτής αλλά και το κόμμα θα τον είχε χορεύσει. Γιατί του έλεγε πήγαινε αγόρι μου στην Ευχή της Παναγίας. Έχω κι άλλη εναλλακτική λύση.
Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό, ναι, ότι έχουν αφήσει...
Αλλά τους έχουν στο χέρι. Τους λέγανε στα κόμματα πάρτε να βγείτε βουλευτές, να βγείτε υπουργοί. Κατάλαβες, ξεχάσαμε τα εορτοδάνεια, ξεχάσαμε τα πηγαίνετε διακοπές, πάρτε δάνειο, τα ξεχάσαμε αυτά. Και τα δίνανε στον κόσμο κάρτες, οι οποίες δεν μπορούσαν να πληρώσουν μετά. Και τους έχουν στο χέρι και τους έχουν πάρει τα σπίτια.
Έτσι είναι κύριε Βουντούλη, δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά και, κοιτάξτε, τώρα να σας πω κάτι, περάσαμε μια δεκαετία, πρώτη 8 χρόνια είχαμε κρίση, μετά ήρθε και η πανδημία. Τώρα αν τα καταφέρουμε και βγούμε από όλα αυτά, έτσι, ελπίζω και αυτός γίνονται και προσπάθειες προς την κατεύθυνση των επενδύσεων, να έρθουν παιδί στην Ελλάδα κτλ, να πάρουμε αυτά τα χρήματα που επιτέλους τα ακούμε αλλά δεν τα βλέπουμε, τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και των ταμείων των άλλων των ευρωπαϊκών. Μιλάμε για κάτι δισεκατομμύρια, έτσι δεν είναι.
Έτσι ακριβώς, έτσι.
Έτσι, αυτά καθυστερούν πάλι, αλλα πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου. Δηλαδή μέσα στους επόμενους μήνες νομίζω τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Αυτή είναι η αίσθηση που έχουμε εμείς τουλάχιστον καθώς βλέπουμε τα δεδομένα, καταλάβατε.
Η μόνη λύση εσείς οικονομολόγοι που μπορείτε να πείτε στο Μητσοτάκη, ότι εκεί στο εξωτερικό που πηγαίνεις εκτός Ευρώπης, Ρωσία και Αμερική, για κάλεσε μερικούς επενδυτές και για άλλαξε λίγο τη γραφειοκρατία και την ακύλωση, μήπως δούμε άσπρη μέρα. Μήπως δούμε δηλαδή μια επένδυση η οποία αυτή θα αποδώσει και σε έσοδα και σε μείωση της ανεργίας και. Αν συνεχίσουμε έτσι κύριε Μαραβέγγια, δεν βλέπω άσπρη μέρα. Σας το λέω ειλικρινά, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά από την καθημερινότητα και από αυτά που ακούω από τη ζωή των ανθρώπων, δεν αντέχουν άλλο. Και αυτό δυστυχώς οι πολιτικοί δεν το καταλαβαίνουν. Γιατί όταν παίρνει ένας 1500 μισθό ο βουλευτής, δεν θα καταλάβει τον άλλο με τα 750 ευρώ, αν μπορεί να ζήσει ή όχι. Και έχει το παιδί του και σπουδάζει. Και του λέει όλα καλά.
Ναι, έχω πάντως την εντύπωση ότι καθώς τα πράγματα τώρα με τους εμβολιασμούς και λοιπά, ελπίζω να μην μας καταλάβει πάλι ο Ομικρόν, έτσι κύριε μου το δεύτερο.
Ναι, αλλά είδατε στην Αγγλία τι γίνεται όμως, 200.000 την ημέρα, ναι. Έφτασε 1,5 εκατομμύριο αυτή τη στιγμή από τους δύο που ήτανε, που ξεκίνησε, έφτασε 1 εκατομμύριο Εγγλέζοι να έχουν την Ομικρόν, η οποία είναι, δεν μένε πιο ελαφριά ως προς το θέμα της ασθένειας, αλλά κολλάει πολύ πιο εύκολα. Εδώ είναι το η ουσία. Άρα πρέπει να μην έχεις επαφές, άρα πρέπει να κάνεις lockdown, άρα. Πάμε στα χειρότερα από ό,τι είχαμε. Εδώ είναι η ουσία.
Πρέπει. Το πρώτο πράγμα πρέπει να κάνουμε, κύριε Βούτο, εγώ το έκανα ήδη, έτσι, την τρίτη δόση του εμβολίου, την πρέπει να την κάνουμε οπωσδήποτε, θα την κάνατε και
εγώ έκανα και την δόση αυτή και τη δόση για τη γρήπη, το εμβόλιο της γρήπης.
Για τη γρήπη, έτσι πρέπει. Και πρέπει όλος ο κόσμος.
Και πνευμονία εγώ έχω κάνει. Γιατί ξέρετε κάτι, ο γιατρός μου, επειδή έχω σαχαρότη διαβήτη, μου είπε, αν τυχόν και δεν το κάνεις, θα πας όπως ο Τράγκας. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πάω όπως ο Τράγκας. Με τα μυαλά που είχε αυτός ο συνάδελφός μου, είπαμε. Εντάξει, μέχρι ενός σημείου. Αλλά να τι παθαίνει. Είχε και αυτός σαχαροδιαβήτη, τον τσάκισε. Τον χτύπησε στα νευρά, τον χτύπησε στην καρδιά και τελείωσε. Δεν παίζει αυτή η αρρώστια. Δεν το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν παίζει. Όποιος και να είναι, ή μητροπολίτης είναι, ή απλός ασθενής άνθρωπος είναι, το ίδιο πράγμα είναι.
Δεν μου λέτε στην κεφαλαιονιά πώς πάνε από εμβολία.
Πάμε καλά, δόξα τω Θεώ. Το μόνο ότι έχουμε κρούσματα, γιατί υπάρχουν δυστυχώς κάποια συνείδητοι, οι οποίοι κυκλοφορούν και κολλάνε τους άλλους.
Ναι.
Και εδώ είναι το πρόβλημα, καταλάβατε. Είναι θέμα, τι να πω τώρα, παιδείας, θέμα συνειδησίας, είναι τι να πω τώρα. Όπως και να το πω. Εντάξει.
Και χρειάζεται μεγάλη προσοχή όπως ξέρετε, διότι είδατε και τη μελέτη που έκανε ο Τσιόδρας με το Λίτρα που λέει ότι στην επαρχία οι μονάδες εντατικής θεραπείας είναι προβληματικές.
Πας στον δράπανο ξεκάθαρα. Έτσι. Λοιπόν,
γι' αυτό ένας λόγος παραπάνω να εμβολιάζονται οι άνθρωποι της επαρχίας περισσότερο από αυτούς που είναι εδώ στην πίστα.
Μα γιατί κύριε Μαραβέγια μου να χάσει ο άλλος τη ζωή του ή να χάσει το σκηνικό του πρόσωπο ή οποιοδήποτε. Για ποιο λόγο, για μία παλαβομάρα του. Εδώ είναι η ουσία. Δηλαδή κάνεις μία παλαβομάρα και πληρώνεις με τη ζωή σου. Αυτό δεν τους προβληματίζει. Δεν τους ενδιαφέρει αν θα χάσει ο πατέρας τους, η μάνα τους, το παιδί τους ή οτιδήποτε. Είδατε ότι έχουν εξαφανιστεί οικογένειες. Πέθανε ο παπάς, πέθανε η γυναίκα του, πέθανε ο γιος του. Δηλαδή...
Κολλάει ο ένας τον άλλον.
Ακριβώς. Είδαμε την έγκυο τη γυναίκα που δεν είχε κάνει πως δεν της πήρε με το παιδί, το γλίτωσε το παιδί. Αυτό το παιδί θα μείνει ορφανό και θα λέει αύριο ότι η μάνα μου με τα μυαλά που είχε με άφησε ορφανό. Ποιος φταίει το παιδάκι αυτό, φταίει. Και πως θα ζήσει μετά. Δεν ξέρω, δηλαδή πως έχουν πάρει η κοινωνία και πως αντιδράει η κοινωνία και πως πιστεύει αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί είναι θέμα ανομαλίας δηλαδή. Να το πω κι έτσι, ιατρικά δηλαδή. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Πρέπει να τους κοιτάξει ψυχίατρο. Δεν μπορεί να είναι φυσιολογικοί να βλέπουν το συγγενή τους να πεθαίνει και να μην τους ενδιαφέρει. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Τι να πω τώρα.
Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά.
Κύριε Μαραβέγγια, σας εύχομαι καλές γιορτές. Πέστε σας παρακαλώ εκεί στις συνεδριάσεις που κάνετε στη Βουλή να πάνε μυαλό και να κοιτάξουν λίγο την κοινωνία τον καινούργιο χρόνο, γιατί σε δύο χρονάκια έρχονται εκλογές και θα φάνε την κατροπακιά τους που δεν την καταλάβουν. Ήδη έδωσαν το μήνυμα με το κοινάλ. Αν το πάρουν σοβαρά, θα καταλάβουν ο κόσμος τι συμβαίνει και πού δίνει τα μηνύματα. Έτσι. Μην ξεχνάνε και το 60% είναι στην Πολυτρώνα. Δεν σηκώθηκε ακόμη. Αν σηκωθεί, τότε χαθήκανε. Τελειώσανε.
Κύριε Βούτα, να είστε καλά πραγματικά. Ευχές πολλές και σε εσάς και στην οικογένειά σας και στην ονομαστική σας εορτή να
ευχαριστώ
να
πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ
και
εσείς, οικογένειά
σας. Θα τα λέμε και στους πολιτικούς, αλλά όσο μας ακούσουν. Σιγά σιγά κάποιος θα μας ακούσει.
Υγεία και χαρά και τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Γεια σας.